nitkellem minnkom u nilqakom mill-ġdid għal programm ieħor fis-sensi l-riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Imtellem iċ-ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u riċerka. F'din il-serje tal-programmi aħna qegħdin nippruvaw nlaqgħukom ma' riċerkaturi lokali li ħadmu fuq xi aspett jew ieħor tal-edukazzjoni ambjentali. Bħalma ngħidu kemm mill-darba l-edukazzjoni ambjentali minn dejjem kienet identifikata bħala element importanti biex wieħed jilħaq l-iżvilupp sostenibbli, imma sfortunatament meta tiġi assijunno fit li xejsi programmi jew aħjar proġetti li jagħtu biżejjed importanza għal dal-qasam daqshekk importanti. Biex nippruvaw nimlew dan il-vojt qegħdin nagħmlu appuntu dan il-programmi biex il-persuni hemm barra jsiru konxi ta' dak li qed isir f'dan il-qasam u anka meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet ikollhom biżejjed informazzjoni biex ikun jistgħu jagħmlu dan. Illum nilqa' fl-istudio stana lil Cynthia Caruana li sa nitkellmu magħha dwar riċerka li wetqet hija dan l-aħħar fil-fatt milliex li l-estita. Qabel xejn Cynthia nilqak fostna u forsi tgħidilna naqra int minn inti u x'tagħmel fil-ħajja u anke x'kien id-digri tiegħek.
Mela jina teacher, first and foremost, naħseb dik importanti. Graduajt fin 99 bħala teacher tal-bioloġija. Għamilt numru ta' żmien għallem anke l-fiżika, ġost kejjel tal-gvern. Xi sentejn ilu bdejt niċċekkja ftit infittex nara nistax nagħmel xi riċerka appuntu fuq dan is-suġġett. U hemmhekk sibt dan il-degree course li wassalni biex nagħmel din ir-riċerka fuq intercultural and environmental management in schools propju ġo l-iskejjel għax dak huwa l-ambjent li naħdem ġo fih.
Sewa, fil-fatt l-isem tat-teżi tiegħek kien strategic intercultural and environmental management plan. Li ha kif jgħidu quite a mouthful. Tispjega naqra x'inhi l-biċċa xogħol?
Din bażikament li sar aħna nafu kif inhuma l-iskejjel tagħna. Fejn tidħol forsi edukazzjoni ambjentali hemm ċertu nuqqasijiet. Għalhekk din ir-riċerka jew aħjar dan il-pjan strateġiku kien biex forsi jimla dan il-vojt, jiġifieri qed ngħidu skola tippreżenta pjan, nafu li l-iskejjel huma istituzzjonijiet għandhom responsabilità lejn l-istudenti lejn il-ġenituri biex ikunu iktar accountable tajjeb li jkollhom pjan fejn bih qed joffru direzzjoni lil dawk lill-membri li qegħdin fl-iskola partikolari. Issa tajjeb li ngħid li pjan bħal dan m'għandekx riċetta waħda li ħadkun tajba l-kull skola. Fil-fatt biex isir pjan bħal dan irid ikun hemm contextualization, jiġifieri maqbadx jiena mivvintajt erba' affarijiet u qed din ħajkunu tajbin għal dik l-iskola. Eżattament. Biex ikollok pjan tajjeb u li ħajaħdem trid kien hemm ċertu fażijiet fir-riċerka. L-ewwel waħda pereżempju importanti ħafna żmien ta' osservazzjoni fejn inti tistudja qisu dak li hemm.
Fuq dik niġi naqra iktar tard, però x'taqtek forsi tajt lex in minnhom għaddejt kumment inti għad li hemm problemi fejn tidħol l-edukazzjoni ambjentali fl-iskejjel. X'ritt tifhem bih, jiġifieri it-tfal ma jisimgħux hekk fuq l-ambjent fl-iskola?
Naħseb iktar milli ma jisimgħux forsi f'ċertu skejjel għadhom ma jisibux struttura fejn fiha jistgħu jaħdmu. Jew aħjar forsi teachers li jigwidawhom biex dan l-interess li ċerta li qiegħed ġo fihom għax aħna meta ngħidu edukazzjoni ambjentali as such jekk inti qed tgħix jekk qed tara l-affarijiet madwarek diġà għandek ċertu input ta' dawn l-affarijiet, però li forsi f'ċertu skela għax biżmien anki din qed tinbidel ukoll mhux qed isibu dan il-focus biex ngħidlu hekk.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew fil-waqt li interess hemm il-problema tkun aktar li qisu biex nużak li jemek ma jkunx hemm struttura li biex ngħidlek taġevola
da
tal-proċess. Tajjeb, all right, kont, skużani għax waqqaftek, imma kont qed tispjega dwar kif bdejt il-proċess tal-riċerka tijak? Forse tajdinna naqra jenna fil-sempl kxkien, per eżempju, kif il-fazijiet li semmejt kxkienu, ġifiri biex wasalt biex umbat wetta il-riċerka tijak?
Bazzikament, bdejt użajt, per eżempju, observation, dik jisa kienet l-ewel tool. Għamilt questionnaires anki l-teachers u l-studenti, u ovvjament ma fuq kif anki jindika l-isem tal-riċerka, ma fuq għajġbis fuq edukazzjoni ambientali, għax ħassejt li kif edin anki l-klassijiet tagħna llum għandek taħlita ta' cultures differenti, allura naħseb li biex ikun hemm iktar taħlita, anki taħlita tkun iktar successful biex ngħidlek, anki tajt każ tal-cultural diversity li hemm fl-iskola.
Fatt inkun sa saqsik jiġifieri, hemm xi rabta bejn il-kultura u jenna fl-edukazzjoni ambientali, l-iżvilupp sostenibbli, speċi jew kienu żewġ aspetti totalment differenti li ħallejthom hekk separati.
Forsi tibda billi kienu separati, imma huma ma jistgħux ikunu separati għax meta inti għandek taħlita ta' kulturi differenti kif qegħdin fl-iskejjel tagħna u iktar ma jaddiżmin iktar qegħdin jiżdiedu dawn it-taħlita kulturi. Ħadd induna li l-culture u l-ambjent qegħdin interlinked. Fil-fatt skont riċerka anki per eżempju jekk għandek interculture, ovvjament din tista' tkun soluzzjoni per eżempju għal conflict, world peace. Ma tistax tara li ħassolvi problemi ta' żvilupp sostenibbli, per eżempju mingħajr inti mhux ħataraf li għandek cultures differenti u hemm bżonn li dawn jintegraw flimkien.
Ta' min pala hekk isha riflessjoni. Anka fuq livell, anka ta' microcultures, naħseb jien mhux biss fuq.
Eżattament, anki.
Kbar jiġri ta' razzez differenti, gruppi etniċi differenti, ma anka naħseb anka fl-istess pajjiż ikollok pereżempju ċertu lokalijiet kultant anka fil-komunità.
Ekku, fil-fatt dan il-pjan kien fuq skola sekondarja, jiġifieri tista' timmaġna li ħajkollok. Eżattament, u lokalità ħatkun differenti, u żanzi ta' nies li ġejjin minn lokalità ħajkunu differenti, pereżempju festi tradizzjonijiet, dan kollu qed jifforma l-kulturi differenti li ġejjin minnhom l-istudenti.
Inti rajt dawn kemm dawn il-mini cultures u kemm biex ngħidlek il-maxi cultures.
Eżattament, għax anki mbagħad hemm foreigners li ġejjin l-iskola, reliġjonijiet differenti. Jiġifieri rajt dan kollu.
Dwar sempel għal għat li kienet skola sekondarja u xek. U kont qed titkellem fuq il-metodoloġija.
Eżattament, bdejt nara wkoll l-strengths u l-weaknesses tal-iskola naħseb kien punt tatlu importanti. U hawnhekk tajjeb li ngħid li skola anki jekk tkun għadha ġdida f'jamanta biex ngħidlek ma jfissirx li mhux ħajkollha weaknesses, pereżempju, għax biex ma nsemmu xejn jekk din l-iskola għandha state of the art technology tuża u enerġija alternattiva, ma per eżempju jekk it-tfal għadhom mhumiex konxi jew għadhom ma jirriflettux biżejjed ta' x'qed tfisser din għall-kwalità ta' ħajja tagħhom. Hemmhekk ovvjament dik ħadd tkun weakness. Mill-banda l-oħra jekk forsi għandek skola li bħala infrastruttura forsi ilha ftit mibnija, per eżempju għadha ċerta teknoloġija li mhijiex daqshekk moderna, però ovvjament mill-banda l-oħra ħra jista' jkun li ħassib ċertu strengths li jistgħu jkunu ta' għajnuna li mbagħad anki l-pjan ħajirrifletti dawn l-strengths li għandha l-iskola.
Dina naħseb punt importanti li sfortunatament mhux dejjem nagħtu każu. Su naħsbu li għax inti pereżempju introduċejt teknoloġija ġdida solvejt il-problemi. Ma kif qed tajt inti naħseb huwa punt validissimu li inti għal dik it-teknoloġija trid tipprepara il-persuni, il-kultura biex nerġa' nissellef komment li għaddejt ftit ilu, jekk taċċettajx jew li jekk taħdemx magħha jew le li jiġini f'moħħi huwa meta kienu introdotti il-computers li skejjel. Kellek all right skejjel jew klassijiet fejn it-teachers adottawha mingħajr problemi ta' xejn,
kelli klassijiet oħra li kien hemm resistenza jiġifieri mill-bluzu tagħhom imbagħad anke dwar il-kif tużahom sempliċiment li xalt il-computer imma l-mod kif tużah. U naħseb fejtlu teknoloġiji ta' pereżempju enerġija alternattiva u dan kollu naħseb għal ħafna nies laqwa li jagħmlu solar panels u solar water heaters u l-energy saving bulbs u mbagħad il-konsum tal-elettriku rajt forsi naqas imma l-ħela. Teqpemmek jinnaf kma marjatu għal xej u jieġdik ma tanċ taħli ġbirik il-mentalita nasabu għapunt importanti. Skużajt nikull darba wafqek. Xamil tiktar?
Wara li rajt naqra dawk l-strengths u l-weaknesses bdejt infassal il-pjan tijaj u anke ovvjament pala parti minn riċerka anke per eżempju ċekjajt ftit along the years, pala per eżempju anki surnames biex jiena pala culture et nara ftit xtaħli ta' culture hemm. Mbagħad bdejt infassal il-pjan li kien jisu maqsum fi pjanijiet, per eżempju wieħed mill-pjanijiet għal dan il-pjan strateġiku kien propju waste management, per eżempju.
U daw kif intażel daw biex ngħidlek is-sab plans li kellek fil-pjan?
As such, min dak l-analizi tal-bidu, fej rajt li, per eżempju, hemm ċertu nuqqasijiet li jew li xi ħaġa li forsi tista' ssir aħjar.
U dan kien by observation jiġifieri.
By observation u anke ħadd il-feedback tat-teachers u l-istudenti wkoll. Anke ma tkun xi ħaġa statika jew xi ħaġa x'naħseb.
U tkun qed involve l-stakeholders.
Eżattament, importanti ħafna li involvejt in-nies li qegħdin propju jgħixu f'ġo dik l-iskola. Barra l-waste management plan anki kien hemm il-green procurement plan per eżempju li fejn il-teachers u anki l-studenti iktar tard ħajġu involuti biex ikun hemm jekk huma ħajażlu per eżempju biex ma nsemmu xej equipment għall-uffiċċju jaraw jagħtu każ li jaraw kif ġi prodott dan l-equipment jekk hemm xi pjan li per eżempju kif ħajġi dispose dan l-equipment ċertu forsi idea żgħar li dak li jkun ma jaħsibx fuqhom imma bi ftit iktar awareness forsi iktar issir bidla wara kollox. Il-pjan strateġiku wara xanki għamilt feasibility analysis ħassejt li għandu jkun għal 5 snin, pero kull sena tingħata importanza, per eżempju l-ewwel sena kienet importanti ħassejt il-waste management plan, għax qisu kien importanti green procurement plan. Għamiltu kol pjanijiet uħra fejn jitħlu intercultural li ma tibqax biss fuq multiculture imma jkun hemm dialogu iktar ċelebrazzjoni ta' diversità. U kien hemm anki pjanijiet uħrajn. Il-fatt li ħaj jitawwa għal 5 snin ħassejt li kien importanti anki għax ovvjament ħajitlu ċertu spejjeż li ovvjament f'ambjent ta' skola ma jistax daħna saqajna mal-art, ma jistax ikun li f'sena skola ħatbiddel ċertu affarijiet allura kien hemm il-bżonn anki ta' dak iż-żmien. Kien hemm ukoll per eżempju pjan fuq sustainable mobility u din hija per eżempju importanti għal skel oħrajn jekk il-fatt jekk għandek per eżempju karozzi ġu parkjati ġewwa l-grounds ċertu tħaħen, jekk forsi tfal li jqogħdu fil-viċin jistgħu jiġu bil-mixi per eżempju. Dan sar anki naqra studju ta' kemm hemm tfal per eżempju li jiġu bil-mixi.
Għan wafqek naqra unek, Sintja, għalix wasanna għal-pawza li normalment namlu f'nofs il-program, inkomplu mas-semmija minna u ftit ieħor. nilqawkom il-ġdijt għattini parti dan il-program, nfakkarkom għedin nitkellmu ma' Cynthia Caruana fuq il-riċerka li għamna dwar Strategic Intercultural and Environmental Management Plan. Nfakkarkom li din hija parti minn dal serje ta' programmi fuq riċerka fl-edukazzjoni ambientali. Cynthia, fil-ewwel parti tal-programm tkun diġa bdejt tagħtina ħjiel dwar dan il-pjan li għandek li nfakkar li semmija li forsi naqdu magħna issa li fih irnexxielek taqgħad flimkien l-immaniġjar ta' interessi interkulturali u ambientali fl-iskola. Li allura minn flok tkun xi ħaġa li hija sporadika li nirranġaw skont kif jinqala, ikonna pjan, allora pjan fejn qegħdin, fil-fattat li fil-preparazzjoni għamilt analiżi tal-saħħ il-strengths u l-weaknesses, il-saħħa li għandha l-iskola f'ċertu aspetti u anke forsi nuqqasijiet, u minnu mbagħad fassalt pjan ta' kif sa naslu għal ċertu targets li nimmaġina identifikaw l-iskola stess li kont taħdem magħha. Forse tina iktar informazzjoni.
Ekku, fil-fatt pala pjan li għandu tajjeb pala management plan kien jifforma fuq ċiklu dak li ngħidu l PDCA cycle li inti qed tagħmel plan do check mbagħad act. Jiġifieri dan il-pjan huwa tajjeb għax m'intix ħatħalli management by crisis kif ngħidu aħna ma along the years ta' kif qed jiżvolġi l-pjan dejjem għandek dan iċ-ċiklu li ħajjejnek biex timmaniġja aħjar bħala pjanijiet.
Allura speċi l-idea hija li kif konna qegħdin ngħidu li speċi mhux nafu fej sejrin, però isu kif sammorru hemm ma nafux, u l-pjan tiegħek qed iservi
biex jimla propri dak il-vojt.
Tajjeb, semmejt inti li minn kelli dan qed tħares leħ bħala pjan grandjus u maqsum biex ngħidlek fuq ħames snin kull sena għandek għandek isu t-targets li jintlaħqu u semmejt ukoll li u maqsum ukoll isu f'mini plans kellek il-waste management, sustainable mobility, interculturality, green procurement. Kull sena, ġifieri daw kollha mixjin flimkien jew pereżempju għad nisma' l-ewwel sena ħnifukaw fuq din il-ħaġa biss, mbagħad sena oħra nifukaw fuq ħaġa oħra. Kif ħadimta?
Ovvjament huma qishom qed jibbildjaw, pereżempju ħat għamel sens li jekk l-ewwel sena ħdimt fuq waste management nagħmlu mod, ovvjament it-tieni sena m'intix ħadd titraskura dak li bnejt biex imbagħad tagħmel pjanijiet oħrajn, jiġifieri huma l-kemm fit-tieni sena ħajkollok enfasi fuq pjan ieħor, ovvjament dak li bnejt tittibqa' żommu biex imbagħad ovvjament fl-aħħar tal-ħames snin ikollok il-pjanijiet ma jfissirx li ħajkunu 100% successful għax ovvjament aħna nifhmu ċertu limitazzjonijiet li
l-iskola.
Eżattament, imma il-fatt li sar l-effort l-iskola kollha, l-stakeholders kollha li qegħdin fl-iskola qed jaħdmu għal dan il-pjan u ovvjament sar ċertu reporting u anki work teams li dawn reġgħu iltaqgħu x'mar ħażin x'jista' jsir biex dak il-pjan jimpruvja pereżempju, ovvjament qed joħloq dak l-ambjent biex il-pjan dejjem ħajkun iktar doable biex ngħidu hekk ġol l-iskola.
Sewa, u inti meta nimmaġina dana kien proċess ta' kif naqbad ngħid diskussjoni kontinwa dwar il-proposti li kellek u dan kollu. Ma min involvejt jiġifieri, pereżempju semajtek issemmi l-istudenti u l-alliema, jiġifieri dana għamilt mass meeting speċi u minn ġiġi, jiġifieri kif kienet?
Iktar milli mass meeting, ovvjament il-fatt li kontinni ċertu ammont ta' snin nagħlem ġol l-istess skola jeni ħafna x'ovvjament għandek il-kuntatti u taf nissew allura dak li jkun għenek ta' minn insemmi sibtajnuna kbira anke mill-SMT, mill-head, mill-assistant head, jiġifieri li ovvjament kollha tawni support tagħhom.
Importanti naħseb jien meta tqis li danna sa jkun pjan li jridu jiffaċċjawh prinċipalment huma nimmaġinu.
Ekku, eżattament, u anke l-fatt sakemm ġbart id-data u forsi ovvjament jien kont qed nagħmel SWOT analysis, jiġifieri il-weaknesses jidu jidru koll, ġifiri, pero il-support li sibt kien fenomenali biex nejtek. l-istudenti wkoll taw il-biċċa tagħhom u jiġifieri anki kien hemm min pereżempju fil-break jiġi nagħmlu l-questionnaire pereżempju u jħajjar lill-oħrajn jiġifieri minn daqshekk kienet.
Sewa, il-pjan kien orrajt ovvjament aħna qegħdin nitkellmu fuq pjanijiet ta' man iġjar fl-iskola. Imma kien iħares mill-gejt sal-iskola il-ġewwa biss jew inkella kellu xi pjanijiet li joħroġ lil hinn anke fil-komunità.
Per eżempju fil-fadda kien ħoss li huma xi ftit mir-rakkomandazzjonijiet li qegħdin fil-pjan.
Mela tajb tista' forsi tiffokanna naqra fuqhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
Fil-fatt bħala link mal-komunità. Dik kienet waħda mir-rakkomandazzjonijiet għax ħassejt li bħala skola ma kienx hemm daqshekk link mal-komunità. Mal-ġenituri diġà tidher il-link, jiġifieri ovvjament tajjeb wieħed isostnija din il-link li importanti wkoll. Bħala rakkomandazzjonijiet ukoll. Issa ovvjament fil-bidu nsejt ngħidlek li nagħmel parti mit-tim ta' Ekoskola. U ovvjament wara li għamil dan il-kors ħassejt li kien hemm rabta speċjali għaliex
xirrid nistaqsik fil-fatt.
Fil-fatt jiena ovvjament it-training tiegħi kien fuq kif ħanamel pjan, management plan. U anki kif semmejt qabel fis-cycle għandek dak il-plan du check act li ovvjament jekk inti tħares lejn il-proċess ta' x'inhu Ekoskola, il-famużi 7 steps ta' Ekoskola, ovvjament l-istudenti nfushom qed jagħmlu dan il-proċess, jiġifieri ta' min jgħid li hawnhekk għalkemm huma għadhom studenti qed intuhom diġà skills fejn huma qed jagħmlu management fil-verità.
Qed nifhmek sew jien jiġifieri inti għandek f'moħħok jiġifieri pjan bħal dan. L-istudenti jkunu involuti fih, ġifiri.
Ġifiri
mhux xi ħaġa tal-management tal-iskola biss dan, tal-headmaster u l-assistent.
Fil-fatt tajjeb li qajjim dil-mistoqsija ma nixtieqx li proprju anzi din nixtieq li tgħaddi across. Fil-fatt l-istudenti jridu jkunu parti wkoll anke minn decision making pereżempju. Allura fi programmi pereżempju bħal meta ngħid Ekoskola hawnhekk għandhom dak il-lok, għandhom dik l-istruttura fejn huma ħajkunu jistgħu jagħmlu dan. U mhux biss pereżempju joħolmu b'xi ħaġa u pereżempju ħajsibu diffikultà wieqfu hemm, fil-verità huma qegħdin anke problem solving skills għax jekk nagħmlu mod ħasbu li m'hemmx biżejjed nagħmlu mod bins fil-bitħa. Però meta ġew biex jattwaw il-ħsieb li kellhom, sabu pereżempju diffikultà. Huma ħajerġgħu jiltaqgħu, jiddiskutu, jaraw x'jistgħu jsir bħala alternattiva pereżempju, u hemmhekk qed naraw il-proċess fil-verità ta' dawn l-skills li t-tfal ħajrnexxilhom jakkwistaw.
U interessanti dan li qed tgħid għaliex naħseb li jagħti dimensjoni naqra ikbar minn sempliċement immaniġjar li hija biex ngħidlek orjentata biss biex tieħu prodott fis-sens jekk jiena ħed li rrid li jsir l-argument l-immaniġjar jew raħjar is-separazzjoni tal-iskart. Nista' faċilment naqbad inġib il-bins nagħmel ordnijiet speċi smart u tisseparaw dawn l-affer b'dan mod u b'dan mod u b'dan mod. Però tendenza hija li dat tip ta' approach jiġifieri jaqta' is-sem attiv deċiżjoni tal-istudenti u għadana bażikament meta sul ma sikon qed iħares isiru l-affarijiet meta ma jkunx qed iħares ma jsirux. Jien naħseb fl-opinjoni tiegħi ma nafx jekk għandek xi esperjenza fuq dan li qed ngħid jiġifieri forsi tista' tgħidilna fuqha. Meta l-istudenti jkunu involuti fiha il-ħaġa, tant issir tagħhom li allura m'għandhomx bżonn biex ngħidlek min jisfurzom jamlu għal-ħagġi, ma jispiċċaw jivvintaw l-affarijiet u ma madwar, ma nafx kellekx xie esperienza dwarek.
Ekku, fil-fatt, per eżempju, sabiħ tara it-thinking li qed jiġi involut fil-proċess, per eżempju, biex nsemmi xi ħaġa żgħira, nagħmlu mod iddeċidew li jieħdu stent, per eżempju, għax hemm ħafna klieb qed iħammġu l-bankina tal-iskola tagħhom. U per eżempju xi student ikun qal namlu flyers per eżempju. Studenti ieħor ħajgħidlek imma jekk ħa namlu l-flyers ħatfisser li ħan iġġeneraw iktar skart. U dan it-tip ta' ħsieb qed jurik li l-student għalkemm għadu student biex ngħidlek qed diġà qed jaħseb fuq dawn l-affarijiet li ovvjament qed ħajbidlulu l-attitudni tiegħu anke la jikber u jkun tipo.
Qed jaqgħod affarijiet flimkien, ġifier għax aħna jekk sfortunatament ninnutaw xi jsir madwarna, ħoll issib il-min ħoll kobba u fl-istess ħin qed iħabbel oħra, jiġifieri, u naħseb din il-ħaġa li qegħdin jaqgħdu daw l-aspetti differenti għaliex fl-opinjoni tiegħi fehmu l-prinċipju x'inhu.
Ekku.
Qed tifhem jiġifieri mhux qegħdin sempliċement kif semmejt l-ewwel li jinteressom il-prodott imma jinteressom il-proċess kif se tasal għalih.
Fil-fatt din it-tip ngħidula bottom-up approach il-fatt li għandek l-istudenti xi kultant anke lil-head stess, pereżempju ġieli semmew li s-sur maskellu d-dawl mixogħol ta' morna ngħidulu biex jitfuh. Ġifieri xi kultant meta tkun kif ngħidu meta tkun ġejja mit-tfal ovvjament ħajkollha ripple effect anki barra mill-iskola stess mal-ġenituri u anke mal-komunità.
Sewa, hemm xi rakkomandazzjonijiet oħrek li dan ovvjament dinha tiġbor umbrella sħiħa tal-li għadek kif qatt, jiġifieri li ma nafx hemm xi ħaġa forsi speċifika.
Ekku, li semmejt anki l-link pereżempju mal-komunità, nixtieq anki nara aktar networking fis-sens ta' skejjel jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, jaraw prattiċi tajbin pereżempju, u anki ovvjament ikun hemm iktar diskussjoni, programmi bħal ekoskol ovvjament qegħdin isaħħu dan il-tip ta' edukazzjoni, ovvjament nixtieq kieku anki iktar skejjel ikollhom pjan strateġiku li ovvjament ikollhom dawn l-affarijiet kollha on board.
So, li adottaw dal-istil. Sintja, jien nixtieq kieku nistgħu nkomplu għaddejjin ngħidu, jiġifieri għaliex interessanti ħafna u l-sfortuna hija li bħas-soltu l-ħin huwa tiran u meta tkun qed todos u ssib l-affarijiet dak li nkun qegħdin ngħidu konna naħsbu biex nagħlqu. Fil-waqt li nirringrazzjak talli sibt il-ħin biex tiġi fuq il-programm, nagħti l-issemmija appuntament tal-programm ieħor f'din is-sensi li jisimha Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali, imtella miċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka tal-Università ta' Malta, il-programmi jixxandru kull nhar terba fl-10 ta' filgħodu b'ripetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu. Miex ġdiet insell minnkom nagħtikom appuntament tal-programm ieħor.